Ert News Radio 105,8.
Καλημέρα, το λέγαμε από τις πρώτες ημέρες του 2026 ότι η χρονιά αυτή μάλλον δεν έχει μπει καλά. Θα πείτε τώρα γιατί αυτή η διαπίστωση. Κάντε μια σύντομη αναδρομή το τι έχει γίνει από την αρχή της χρονιάς με αναποδιές, ατυχήματα, θανάτους και ένα πόλεμο λίγων εβδομάδων που σήμερα μπαίνει στον τρίτο μήνα χωρίς να υπάρχει φως στο τούνελ για τον τερματισμό της πολεμικής αναταραχής, με το κόστος να ανεβαίνει καθημερινά για τους πολίτες όλου του πλανήτη. Αλλά και στην Ελλάδα η χρονιά δεν ήταν καλύτερη, η πόλωση και η τοξικότητα κυριαρχεί πολιτικά και στην κοινωνία, όμως είναι πασιφανές πως υπάρχει ένα πρωτοφανές κύμα βίας. Σας θυμίζω μόνο τι έχει συμβεί στους δρόμους τις τελευταίες ημέρες, χωρίς να υπολογίζουμε τα εγκλήματα όπως αυτά στην Κεφαλονιά με τη 19χρονη ή το μαχαίρωμα του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο. Μόλις προχθές είχαμε επίθεση με 23χρονη από οδηγό μηχανής Θεοπαγκράτη που έσπασε το πόδι της νεαρής κοπέλας επειδή αρκούσε να παρκάρει. Ο 59χρονος οδηγός μηχανής δεν ήθελε να περιμένει ούτε δευτερόλεπτο, επιτέθηκε με αγριότητα στην 22χρονη που έσπασε το πόδι της. Χθες είχαμε νέο επεισόδιο στο δρόμο μεταξύ δύο οδηγών με αφορμή επίσης μια θέση στάθμευσης στο Γαλάτσι. Δύο άντρες 45 και 55 τον παρακαλώ, αρχικά διαπληκτίστηκαν, συνέχεια ήρθαν στα χέρια με αποτέλεσμα ο πρώτος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο γεννηματάς. Στην κατοχή του 55χρονου βρέθηκε ένα σουγιά και μια σιδερογροθιά και οι δύο συνελήφθησαν για επικίνδυνες σωματικές βλάβες και εξύβριση, ενώ ο 55χρονος και για παράβαση του νόμου περί όπλων. Τρίτο σοβαρό περιστατικό μεταξύ δύο οδηγών καταγράφηκε στην Κίσα Μοχανίων. Ένας 27χρονος κατήγγειλε ότι δέχτηκε απειλή με όπλο από ηλικιωμένο συγχωριανό του. Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό έγινε όταν ο 27χρονος που κινούταν με αγροτικό όχημα διασταυρώθηκε με όχημα που οδηγούσε ο 85χρονος. Όπως ανέφερε ο νεαρός, ο ηλικιωμένος σταμάτησε το όχημα, κατέβηκε, τον εξύβρισε και στην συνέχεια τον απείλησε επιδεικνύοντας το όπλο. Σοκ όμως προκαλούν και οι λεπτομέρειες που ήταν στο φως της δημοσιότητας από ένα περιστατικό στη Ρόδο. Όσα εξελίχθηκαν με ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε μια μητέρα, στο οποίο επέβαινε και το ανήλικο παιδί της. Σύμφωνα με όσα έγινε γνωστά, η 34χρονη γυναίκα είχε μεταβεί με το όχημά της στην οικία της πεθεράς της, της μητέρας δηλαδή του 45χρονου εν διαστάσεις σύζυγου της, προκειμένου να παραλάβει το παιδί τους ηλικίας 3,5 ετών. Κατόπιν ετοιμάτων του, τον επιβίβασε το αυτοκίνητο, αναχώρησαν με το παιδί να βρίσκεται στο πίσω κάθισμα. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο 45χρονος που καθόταν στη θέση του συνοδηγού άρπαξε το τιμόνι και επιχείρησε να το στρίψει προς την πλευρά του γκρεμού. Ο οδηγός αντέδρασε, στρέφοντας το όχημα προς την αντίθεση κατεύθυνση και στη συνέχεια, και ενώ το όχημα βρισκόταν ακόμη εν κινήσει, ο 45χρονος σηκώθηκε από τη θέση του συνοδηγού, επιχείρησε να παρέμβει εκ νέου στον έλεγχο του αυτοκινήτου, έβαλε το πόδι του στο πεντάλ, προσπαθώντας να πατήσει τον γκάζι προκειμένου να προκαλέσει εκτροπή προς τον γκρεμό. Και όλα αυτά ενώ ήταν μέσα το παιδί του. Η προσπάθεια δεν ολοκληρώθηκε καθώς λειτουργήσε ένα σύστημα του οχήματος και έσβησε ο κινητήρας και δεν κατέστη δυνατή η επιτάχυνση. Αργότερα, κατά την αποβίβασή του, ο 45χρονος επέστρεψε στο ίδιο σημείο, οδηγώντας το δικό του όχημα, το οποίο εξετράπη τις πορείες του και κατέληξε σε χαράδρα βάθους 60 μέτρων. Τι άλλο είχαμε χθες? Είχαμε το απίστευτο περιστατικό με τον 89χρονο που τραυμάτισε υπάλληλο του ΕΦΚΑ γιατί δεν μπορούσε να βγάλει σύνταξη εδώ και 20 χρόνια. Ενώ στη συνέχεια ο 89χρονος τραυμάτισε 4 γραμματείς του πρωτοδικείου και άφησε επιστολές στις εφημερίδες. Ο 89χρονος που κυκλοφορούσε με κοντόκανη καραμπίνα και 38 πιστόλι είχε στο παρελθόν συμπτώματα σχιζοφρένειας και πήρε άδεια οπλοφορίας. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν μπήκε σε κατάστημα του ΕΦΚΑ όσο και στα δικαστήρια, τραυμάτισε τόσους ανθρώπους αποκαλύπτοντας τα κενά ασφαλείας που υπάρχουν. Μια διαπίστωση που έγινε και από τον Υπουργό Προστασίας, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος σε συνέντευξή του παραδέχθηκε ότι υπάρχουν κενά και σε κάποιες περιπτώσεις που δημιουργούνται από τα επικίνδυνα από τέτοια άτομα. Ειδικά στα δικαστήρια οι εργαζόμενοι καταγγέλνουν ότι τα μηχανήματα που βλέπουν αν κάποιος κουβαλά μαζί του όπλα ή κάποια μεταλλικά αντικείμενα δεν λειτουργούν λόγω έλλειψης προσωπικού. Επαναλαμβάνω, ένας 89χρονος κινούταν βάσει σχεδίου επί 7 και πλέον ώρες ανενόχλητος, οπλισμένος στην Αθήνα, πυροβολούσε σε δημόσιες υπηρεσίες και στη συνέχεια βάσει σχεδίου μεταξύ μεταφέρθηκε στην Πάτρα με στόχο να αποδράσει προς την Ευρώπη. Ένα πρόσωπο με σημαντικά ψυχικά προβλήματα που κάποιοι του έδωσαν πριν λίγα χρόνια άδεια οπλοφορίας. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν. Καλή σας ημέρα. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Τι άλλο είχαμε χθες? Είχαμε το αντάρτικο 5 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με σφοδρή κριτική στο επιτελικό κράτος, με μια ανοιχτή επιστολή με μηνύματα υπέρ ενός νέου μοντέλου διακυβέρνησης της χώρας και σαφή κριτική στο επιτελικό κράτος. Έστειλαν οι 5 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας την ανοιχτή επιστολή στα νέα. Στο ρεπορτάζ λοιπόν λέγεται ότι οι 5 προτείνουν ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας. Είναι οι βουλευτές Αθανάσιος Ζεμπίλης, ο Ανδρέας Κατσανιώτης, ο Ξενοφόρος Μπαραλιάκος, ο Γιάννης Οικονόμου και ο Ιωάννης Παπάς, οι οποίοι θέτουν ζητήματα που αγγίζουν τον πυρήνα της πολιτικής λειτουργίας του κυβερνώντος κόμματος και της κυβέρνησης, ασκώντας κριτική στο επιτελικό κράτος αλλά και στο ρόλο των βουλευτών, οι οποίοι δεν υπάρχουν για να το υπηρετούν αλλά για την εκπροσώπηση της κοινωνίας. Τι λένε τώρα οι 5 βουλευτές? Ασκούν κριτική στο επιτελικό κράτος, λέγοντας ότι το επιτελικό κράτος αυτονομήθηκε, λειτουργεί αποκομμένο από την κοινωνία και την ίδια την κοινοβουλευτική ομάδα. Μάλιστα, η πορεία αυτή έχει προκαλέσει υπερσυγκέντρωση εξουσιών σε μικρούς πυρήνες, τονίζοντας δηλαδή ότι κάποια πρόσωπα στην κυβέρνηση έχουν υπερεξουσίες. Υπάρχει μια θεσμική ανισορροπία που, όπως επισημαίνουν, το επιτελικό κράτος γεννά τέτοια ζητήματα που δεν αντιμετωπίζονται σε μια όρημη κοινοβουλευτική δημοκρατία, ενώ ασκούν κριτική ότι το επιτελικό κράτος είναι αποτελεσματικό σε συνθήκες μεγάλων κρίσεων, δεν αποδεικνύεται όμως το ίδιο αποτελεσματικό σε περιόδους ομαλότητας. Λοιπόν, λένε για το ρόλο των βουλευτών, λένε για την ανάγκη το κράτος να αποφασίζει για όλους, και απάντηση δόθηκε χθες το βράδυ από τον Πρωθυπουργό, λέγοντας ότι τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης δεν θα είχαν επενδυθεί χωρίς επιτελικό κράτος, δεν γίνεται πολιτική στα κουτουρού. Πάντως ο Πρωθυπουργός στον απόϊχο της επιστολής δεν παρέλειψε να στείλει και ένα μήνυμα ενότητας, λέγοντας ότι στη Νέα Δημοκρατία λύνουμε τις διαφορές και τις διαφωνίες εντός των τυχών και ότι συζητούμε ανοιχτά τα προβλήματα, είμαστε μια οικογένεια και γι' αυτό προχωράμε τελικά μπροστά. Τώρα, όσον αφορά την πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση για το σύγχρονο κράτος, τόνισε ότι όλα αυτά ξεκίνησαν το 2019, είχαν σχεδιαστεί πριν τις εκλογές. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ των σοβαρών κομμάτων και σοβαρών κυβερνήσεων, και όσο σκέφτονται μόνο την Κυριακή των εκλογών και όχι τη Δευτέρα μετά από αυτές. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός απέδειξε μια τεράστια επιτυχία, με την οποία αντιμετωπίσαμε μια σειρά από μεγάλα γραφειοκρατικά προβλήματα. Σίγουρα ο ψηφιακός μετασχηματισμός βοήθησε όσον αφορά την αντιμετώπιση κάποιων γραφειοκρατικών προβλημάτων. Βεβαίως υπάρχουν και προβλήματα που δεν αντιμετωπίζονται, όπως για παράδειγμα τα επικίνδυνα άτομα, όπως ανέφερε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, όπως χθες ο 89χρονος, ο οποίος ουσιαστικά έσπασε όλα τα μέτρα ασφαλείας που θα έπρεπε να έχουν οι δημόσιες υπηρεσίες, ανοίγοντας μια συζήτηση, ένα διάλογο για αυτό το ζήτημα, αν δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να ελέγχουν όσους εισέρχονται στις δημόσιες υπηρεσίες, και μάλιστα υπηρεσίες οι οποίες έχουν κοινωνικό χαρακτήρα όπως ο ΕΦΚΑ, όπου υπάρχουν εκεί βεβαίως security, αλλά πολλές φορές δεν κάνουν τη δουλειά τους. Θα τα συζητήσουμε αυτά και στη συνέχεια. 18 λεπτά μετά τις 5, ο καιρός αναμένεται να είναι αίθριος σήμερα Τετάρτη για τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι από 2 έως 6 μποφόρ. Στην Αττική ο καιρός θα είναι ηλιόλουστος με τη θερμοκρασία από 11 έως 26 βαθμούς, και παρόμοιο σκηνικό θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη, επίσης από θερμοκρασία από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου και άνεμοι από 2 έως 5 μποφόρ. Αυτή την ώρα στην Αθήνα έχουμε 14 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη 9, στην Πάτρα 10, στο Ηράκλειο 14, στη Χαλκίδα 10, στην Κόρινθο 12, στην Καβάλα 8, στην Καλαμάτα 10, στη Λάρισα 9 και στα Ιωάννα 8. Είναι πρωινό Τετάρτης 29 Απριλίου, γιορτάζουν ο Ιάσον, η Ασονία, η Κέρκυρα και ο Σωσίπατρος. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα κατά του θορύβου, Παγκόσμια ημέρα ανοσολογίας, Παγκόσμια ημέρα ευχής και Παγκόσμια ημέρα χορού. Και σαν σήμερα το 1091, λίγο έξω από την Κωνσταντινούπολη, διεξάγεται η μάχη στο Λεβοβούνιο. Ο αυτοκράτος του Βυζαντίου Αλέξιος ο Πρώτος, ο Κομνηνός, νικά τους Πετσέγκους και τους εξαφανίζει από την ιστορία. Το 1707 τα κοινοβούλια Αγγλίας και Σκωτίας συνεδριάζουν και αποφασίζουν την ένωση των περιοχών τους, σχηματίζοντας έτσι τη Μεγάλη Βρετανία. Ενώ το 1913 ο Σουηδός μηχανικός Gideon Sundback κατασκευάζει και πατεντάρει το φερμουάρ. Το 1941 οι αρχές κατοχής στην Ελλάδα θέτουν σε κυκλοφορία, παράλληλα με τη δραχμή, το μάρκο κατοχής, τη λιρέτα κατοχής, τη μεσογειακή δραχμή, το βουλγαρικό λέβα και το αλβανικό φράγκο, νομίσματα βεβαίως χωρίς αντίκρισμα. Και το 1995, 10 ημέρες μετά τον τελικό κυπέλου Παναθηναϊκός ΑΕΚ, με 1-0 έληξε αυτός ο αγώνας, άγνωστοι ξυλογοπούν άγρια το διαιτητή του αγώνα, Φίλιππο Μπάκα, σταματώντας το ταξί που επιβαίνει. Σαν σήμερα το 1899 γεννήθηκε ο Duke Ellington, ο Αμερικανός συνθέτης και πιανίστας της jazz, ενώ το 1957 ο Daniel Day-Lewis, ο Βρετανός ηθοποιός. Το 1970 η Uma Thurman, η Αμερικανίδα ηθοποιός και μοντέλο. Το 1930 έφυγε από τη ζωή η Μαρία Πολυδούρη, η Ελληνίδα ποιήτρια από την Καλαμάτα, γνωστή από το δεσμό της με τον ομότεχνό της Κώστα Καριωτάκη. Και το 1933 πέθανε ο Κωνσταντίνος Καβάφης, ο Έλληνας ποιητής, ο οποίος σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο ήταν στις 29 Απριλίου του 1863, είχε γεννηθεί τότε. Το 1980 φεύγει από τη ζωή ο Άλφρεντ Χίτσκοκ, ο Άγγλος σκηνοθέτης, επωνομαζόμενος και μετ του Suspense.
Πάνε ώρες που έχω εδώ χωρίς αναπνοή. Σε ταυτόχρονο ρυθμό δενόμαστε μαζί. Δυναμώνει στο σφιγμό, στενεύει η επαφή. Θεέ μου, όλα τα έχω δει. Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει κι αγκαλιαζόμαστε και ενώνουν τα χέρια. Σαν τρελή η καρδιά μου χτυπάει και εκπαιξευόμαστε οι δυο μας αστέρια. Μα σε ταχύτητα πως πάμε φωτός, τα μάτια κλείνω και σφίχτα σε κρατάω. Και πριν προλάβει να κραγεί ο ουρανός, στο αποκορύφωμα του τέλους ξεσπάω. Σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω. Πάνε ώρες που είπα εδώ, τελειώνει η λογική. Κάτι πέρα από το μυαλό μου δίνει εντολή. Σ' άλλη διάσταση θα μπω, θα αλλάξω εποχή. Αφού όλα τα έχω δει. Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει κι αγκαλιαζόμαστε και ενώνουν τα χέρια. Σαν τρελή η καρδιά μου χτυπάει και εκπαιξευόμαστε οι δυο μας αστέρια. Μα σε ταχύτητα πως πάμε φωτός, τα μάτια κλείνω και σφίχτα σε κρατάω. Και πριν προλάβει να κραγεί ο ουρανός, στο αποκορύφωμα του τέλους ξεσπάω. Σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω. Αγκαλιαζόμαστε και ενώνουν τα χέρια. Σαν τρελή η καρδιά μου χτυπάει και εκπαιξευόμαστε οι δυο μας αστέρια. Μα σε ταχύτητα πως πάμε φωτός, τα μάτια κλείνω και σφίχτα σε κρατάω. Και πριν προλάβει να κραγεί ο ουρανός, στο αποκορύφωμα του τέλους ξεσπάω. Σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω, σ' αγαπάω.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στη Φραντζέσκα από τη Ρόδο. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στη Στέλλα στους Αμπελοκήπους. Καλημέρα στη Θωμαή. Μας γράφει η Θωμαή ότι σήμερα έχει γενέθλια η γοητευτικότατη Μισελ Φάιφερ. Δεν το αναφέρατε, μας λέει. Όντως, δεν ξέρουμε βέβαια και πόσα χρόνια γίνεται τώρα η Μισελ Φάιφερ. Η Μισελ Φάιφερ, η οποία πρωταγωνιστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πολύ καλή ηθοποιός. Λοιπόν, στα αθλητικά χθες είχαμε το μάτς του αιώνα. Η Paris Saint-Germain κέρδισε με 5-4 την Bayern σε ένα αγώνα διαφήμιση του ποδοσφαίρου. Στο πιο παραγωγικό ημιτελικό στην ιστορία του Champions League, με 9 γκολ, φρενήρι ρυθμό, συγκινήσεις, εναλλαγές, επιστροφές και ανατροπές, θα έλεγε κανείς, η Paris Saint-Germain λήγησε με 5-4 μια Bayern από ατσάλι και έκανε ένα σημαντικό βήμα πρόκρισης για τον τελικό της Βουδαπέστης. Νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι κάλλιστα και ο τελικός της διοργάνωσης. Στο μπάσκετ, στη EuroLeague, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κάνει την ανατροπή με τη Βαλένθια και ο Ολυμπιακός κέρδισε εδώ τη Μονακό. Οι πράσινοι λοιπόν επικράτησαν των Ισπανών με 68-67, έκαναν το 1-0 στη σειρά των play-offs, ενώ οι Ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν των Μονεγάσκων με 90-71. Έκανε δυναμική εκκίνηση λοιπόν στα play-offs της EuroLeague ο Παναθηναϊκός. Πρέπει βεβαίως να θα ακολουθήσει τώρα το δεύτερο μάτς την Πέμπτη. Και βέβαια οι οπαδοί του περιμένουν μια εξίσου δυναμική εμφάνιση ώστε να διεκδικήσει την είσοδό του στο Final Four. Ήταν κάτι που έμοιαζε κατόρθωτο πριν ξεκινήσει ο αγώνας, όμως η πολύ καλή απόδοση του Kendrick Nunn και η συμπαράσταση που είχε από τους υπόλοιπους παίκτες του Παναθηναϊκού έφεραν το break λοιπόν στη σειρά και το προβάδισμα με 1-0. Λοιπόν, θα δούμε τώρα τι θα γίνει στους επόμενους αγώνες. Θυμίζω ότι υπάρχει ακόμα ένας αγώνας στην Ισπανία και μετά θα έρθουν για δύο αγώνες ή έναν ανάλογα με το αποτέλεσμα του επόμενου αγώνα στην Ελλάδα. Τώρα, όσον αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, και οι δύο πλευρές, και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, βρίσκονται σε μια, έτσι θα μπορούσε κάποιος να το πει, και σύγχυση. Υπάρχει ένα σοκ στις Ηνωμένες Πολιτείες από την επίθεση. Φαίνεται αυτό, καθώς χθες υπήρχε στο CNN ένα ρεπορτάζ ότι ο πρώην διευθυντής του FBI, ο James Comey, κατηγορείται για απειλή στον Τραμπ μέσω μιας φωτογραφίας. Έχουν αποδοθεί κατηγορίες σε βάρος λοιπόν του πρώην διευθυντή του FBI με αφορμή φωτογραφία που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία σύμφωνα με τις αρχές συνιστά απειλή κατά του πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, σε βάρος του εκδόθηκε και ένταλμα σύλληψης, όπως αποκάλυψε το CNN. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για απειλή κατά του Προέδρου και για διαβίβαση απειλής μέσω διακρατικών επικοινωνιών με πιθανή ποινή φυλάκισης έως και 10 έτη. Στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι ο Comey ανήρτησε δημόσια φωτογραφία στο Instagram, παρακαλώ, η οποία απεικόνιζε κοχύλια τοποθετημένα με τρόπο που σχημάτιζαν τους αριθμούς 86-47, κάτι που ένας λογικός αποδέκτης, γνωρίζοντας τις περιστάσεις, γνωρίζοντας δηλαδή τον κώδικα, θα μπορούσε να εκλάβει ως σοβαρή πρόθεση πρόκλησης βλάβης στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ανάρτηση είχε δημοσιευθεί που είχε μια λεζάντα που έλεγε «Ωραίος σχηματισμός κοχυλιών στη βόλτα μου στην παραλία», ωστόσο οι επικριτές υποστήριξαν ότι ο αριθμός 86 ως αργό μπορεί να σημαίνει «ξεφορτώνομαι» ή «εξουδετερώνω», ενώ ο Τραμπ είναι ο 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα ο Comey αντέδρασε μέσω βίντεο που ανάρτησε σε λογαριασμό του σε πλατφόρμα. «Εξακολουθώ να είμαι αθώος, δεν φοβάμαι και εξακολουθώ να πιστεύω στην ανεξάρτητη ομοσπονδιακή δικαιοσύνη, οπότε ας προχωρήσουμε». Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα ζητήσει την ποινική δίωξη των πολιτικών του αντιπάλων, συμπεριλαμβανομένου και του πρώην διευθυντή του FBI. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό βρίσκονται σε σοκ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περιμένουν από το Ιράν να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις. Μέχρι στιγμής όμως ότι και το Ιράν βρίσκεται σε μια σύγχυση, βρίσκεται σε μια εσωτερική αντιπαράθεση με το πρωταγωνιστή, τον πρόεδρο της Ιρανικής Βουλής, τον κύριο Γκαλίμπαφ. Παρά λοιπόν την προσωρινή συσπήρωση που έχουν προκαλέσει οι αμερικανικές και οι ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, οι εσωτερικές αντιθέσεις στην πολιτική ελίτ της χώρας έχουν επανέλθει δυνάμικα στο προσκήνιο, καθώς όλο και περισσότερα στοιχεία γίνονται γνωστά και στο εξωτερικό, τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη της εκεχηρίας. Οι συγκρούσεις μεταξύ των αντίπαλων στρατοπέδων τροφοδοτούν έντονη συζήτηση για την επόμενη μέρα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με βασικό σημείο τριβής τη στάση απέναντι στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, κυρίως για το πυρηνικό πρόγραμμα. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται τόσο ο πρόεδρος Βουλής, ο Μοχάμεντ Μπαγιέρ Καλίμπαφ, ο οποίος συμμετείχε στις συνομιλίες με τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν σκληροπυρηνικοί πολιτικοί, κυρίως από την επιδραστική πρεσιντηρητική πτέρυγα, τον οποίο κατηγορούν ότι οι διαπραγματευτές δεν ακολουθούν πλήρως τις κατευθύνσεις του νέου ανώτατου ηγέτη, του Χαμενεΐ. «Οι διαπραγματεύσεις είναι πλέον καθαρή ζημιά και κανείς δεν πρέπει να επιδιώκει συνομιλίες», δήλωσε ένας βουλευτής, ο οποίος χαρακτήριζε στρατηγικό λάθος τη συμπερίληψη του πυρηνικού προγράμματος στις συνομιλίες, ενώ άλλες σκληροπυρηνικοί υποστηρίζουν ότι ο ανώτατος ηγέτης δεν επιθυμεί τη συνέχισή τους. Από την άλλη πλευρά, έχουμε αντιδράσεις, καθώς 261 από τους 290 βουλευτές υπέγραψαν δήλωση στήριξης προς τον Καλίμπαφ και την ομάδα διαπραγμάτευσης, με την απουσία των σκληροπυρηνικών να είναι εμφανής. Η κατάσταση περιπλέκεται από τη συνεχιζόμενη απουσία του Χαμενεΐ από τη δημόσια σκηνή, ουσιαστικά από την έναρξη του πολέμου, και αυτό είναι ένα γεγονός που ενισχύει την αβεβαιότητα. Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν δεν έχουν διαψευστεί από τους Ιρανούς αξιωματούχους, ότι δηλαδή έχει τραυματιστεί σοβαρά σε επιθέσεις που στοίχησαν τη ζωή στον πατέρα του, τον ιστορικό ηγέτη Αλί Χαμενεΐ. Η απουσία του βεβαίως και οι καταστάσεις αυτές αναδεικνύουν και το κενό εμπειρίας που έχουν αφήσει οι απώλειες των κορυφαίων στελεχών, καθώς μια νέα γενιά ηγεσίας καλείται να διαχειριστεί τη βαθύτερη κρίση του καθεστώτος. Λοιπόν, το λέει και ο άλλος και ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι μιλάει για έντονες εσωτερικές συγκρούσεις και σύγχυση. Από εκεί και πέρα τώρα ο πρόεδρος του Ιράν, ο Πεζεσκιάν, λέει ότι δεν υπάρχουν στο Ιράν σκληροπυρηνικοί και μετριοπαθείς, αλλά μόνο Ιρανοί. Τώρα, το τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, θα το δούμε ποια πλευρά θα επικρατήσει. Ίσως και γι' αυτό η αμερικανική πλευρά έχει δώσει τόσο χρόνο, τόσες παρατάσεις στην εκεχηρία. Επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα της θεσινής ημέρας, που δεν είναι άλλο από αυτόν τον 89χρονο, ο οποίος αναστάτωσε για αρκετές ώρες στο κέντρο της Αθήνας και προκάλεσε ένα πρωτοφανές θρίλερ από το πρωί χθες, όταν σκόρπισε τον δρόμο στον ΕΦΚΑ, στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμικό και στη συνέχεια στο κτίριο του εφετείου στην οδό Λουκάριος στους Αμπελοκήπους. Από τις δύο επιθέσεις που πραγματοποίησε, τραυματίστηκαν 5 άτομα, ένας υπάλληλος του ΕΦΚΑ από το πρώτο συμβάν και 4 γυναίκες υπάλληλοι του πρωτοδικείου από το δεύτερο. Λοιπόν, ο 89χρονος ήταν γνωστός ρακοσυλλέκτης στην περιοχή του Βοτανικού, έχει ψυχολογικά προβλήματα και έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική. Μάλιστα, το 2018 είχαν γίνει παράπονα στις αρχές από την εισαγγελία για απειλές που δεχόντουσαν από τον 89χρονο. Τότε του είχαν γίνει συστάσεις και λίγες ημέρες αργότερα ακολούθησε ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρική κλινική. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος άντρας πάσχει από σχιζοφρένεια και παραλληλματικές διαταραχές. Ο ίδιος, αφού συνελήφθη στην Πάτρα, αργά το βράδυ μεταφέρθηκε στην Γαδά, στο αστυνομικό μέγαρο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου εκεί ανακρίνεται και σήμερα το πρωί θα μεταφερθεί, θα πάει στον εισαγγελέα να απολογηθεί. Συνελήφθη χθες το απόγευμα σε ξενοδοχείο δίπλα από τα χτέλ της Πάτρας, ενώ ετοιμαζόταν να φύγει με πλοίο για την Ιταλία. Απολογείται τώρα λοιπόν στους αξιωματικούς, απολογήθηκε όλο το βράδυ στους αξιωματικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγνίας εγκλημάτων που χειρίζονται την υπόθεση, ενώ μετά τις 10 θα οδηγηθεί, όπως σας είπα, στον εισαγγελέα. Έχει ενδιαφέρον το πώς κινήθηκε και πώς εντοπίστηκε τελικά ο 89χρονος, ο οποίος πραγματοποίησε αυτές τις αιματηρές επιθέσεις. Είχε κλείσει ραντεβού με ταξί από τα Πατήσια για να το μεταφέρει στον ΕΦΚΑ. Μάλιστα προπλήρωσε τον οδηγό για να το μεταφέρει στη συνέχεια στην Πάτρα. Όμως επειδή αργούσε λόγω των επιθέσεων που έκανε, ο ταξιτζής μετακινήθηκε σε άλλο σημείο γιατί εμπόδιζε την κίνηση. Ο δράστης λοιπόν, αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε τον υπάλληλο, βγήκε έξω, δεν βρήκε το ταξί, πήρε άλλο ταξί και πήγε στην οδό Λουκάρεως. Μάλιστα, στον ΕΦΚΑ υπήρχε υπάλληλο security στην είσοδο, αλλά σύμφωνα με πηγές από την αστυνομία, δήλωσε ότι εκείνη την ώρα ήταν στην τουαλέτα και δεν είδε τον 89χρονο όταν έφτασε για να τον ελέγξει. Βέβαια, όποιος έχει πάει στον ΕΦΚΑ γνωρίζει πολύ καλά ότι οι security αυτοί δεν ελέγχουν τους πολίτες που μπαίνουν μέσα, κοιτάνε αν έχουν απλά ραντεβού. Και συνήθως, αν κάποιος είναι και λίγο μεγαλύτερης ηλικίας ή κάποια κυρία που φαίνεται ταλαιπωρημένη, τους αφήνουν και περνούν και χωρίς ραντεβού πάρα πολλές φορές. Αλλά ουσιαστικός έλεγχος, αν κουβαλά κάποιο αντικείμενο ή κάποιο όπλο μαζί του, τέτοιος δεν γίνεται, ούτε υπάρχει και σχετικό μηχάνημα. Τώρα, στο κτίριο των δικαστηρίων, ο 89χρονος μπήκε από την είσοδο από την πλευρά του πρωτοδικείου, όπου δεν υπάρχει έλεγχος, κατευθύνθηκε στο κτίριο του πρώην Ειρηνοδικείου, όπου λειτουργούν διοικητικές υπηρεσίες, εισέβαλε στο γραφείο του ισογείου, πυροβόλησε και τραυμάτισε στα πόδια ελαφρά 3 γυναίκες υπαλλήλους, ενώ μία ακόμη έπαθε ισχυρό σοκ. Αμέσως μετά άφησε την κοντόκανη καραμπίνα σε ένα γραφείο, καθώς και 3 επιστολές, όπου προοριζόταν για τα μέσα ενημέρωσης, λέγοντας στους υπαλλήλους ότι εκεί εξηγούσε τους λόγους για τα όσα έκανε. Την ώρα που έφευγε, κάποιοι υπάλληλοι επιχείρησαν να τον ακολουθήσουν, αλλά έκανε μια κίνηση ότι έχει και δεύτερο όπλο και αυτοί εξαναγκάστηκαν να σταματήσουν. Σύμφωνα τώρα με την αστυνομία, κοντά στο σημείο εξόδου του 89χρονου υπήρχε περιπολικό, αλλά οι αστυνομικοί δεν άκουσαν τους πυροβολισμούς, ούτε βεβαίως κανείς τους ενημέρωσε για να κινητοποιήσουν το δράστη. Λοιπόν, και στις δύο περιπτώσεις η αστυνομία ειδοποιήθηκε αρκετά μετά την αποχώρηση του δράστη από τα σημεία των επιθέσεων. Η ταυτότητα του 89χρονου ήταν από την αρχή γνωστή, καθώς μια ανιψιά του είχε τηλεφωνήσει στην αστυνομία, έχοντας δει τη φωτογραφία του που είχε βγει ήδη στη δημοσιότητα και είπε ότι ο θείος της είχε ψυχολογικά προβλήματα και είχε αιμονή με τον ΕΦΚΑ, καθώς ήταν σε διαμάχη μαζί του γιατί δεν του έδινε σύνταξη για τα χρόνια που είχε δουλέψει στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτά γίνανε χθες. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι τον Ιούνιο του 2018, σε ηλικία 81 ετών τότε, ο δράστης των επιθέσεων είχε πάρει άδεια οπλοκατοχής για κυνηγητικό όπλο με βεβαίωση ιδιώτη ψυχιάτρου ότι ήταν ικανός. Το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου, και αφού κατηγορήθηκε ότι άφησε σφαίρες στο γραφείο του εισαγγελέα μετά από επεισόδιο στο πλαίσιο της διαμάχης του για τη σύνταξή του, δόθηκε εντολή για εγκλεισμό του σε δημόσιο ψυχιατρίο, όπου διαγνώστηκε ψυχική νόσος και νοσηλεύτηκε για λίγο διάστημα. Τότε από την αστυνομία ανακλήθηκε η άδεια οπλοκατοχής και αφαιρέθηκε το κυνηγητικό όπλο. Η καραμπίνα που χρησιμοποίησε χθες και το περίστροφο που είχε πάνω την ώρα της σύλληψης, το 38, το οποίο ήταν γεμάτο παρακαλώ, ήταν φυσικά παράνομα και ερευνάται τώρα πώς τα είχε προμηθευτεί. Λοιπόν, γεννιούνται πάρα πολλά ερωτήματα για την υπόθεση, για το πώς ένας άνθρωπος 89 ετών παρακαλώ, δεν ήταν 30, 89 ετών ήταν, κατάφερε να τα κάνει όλα αυτά και μάλιστα να πρέπει να τον αναζητά η αστυνομία για 7 ολόκληρες ώρες. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων έβγαλε ανακοίνωση για το περιστατικό. Τονίζει ότι απέδειξε με το χειρότερο δυνατό τρόπο την έλλειψη των κατάλληλων μέτρων προστασίας για τους δικαστικούς υπαλλήλους, λειτουργούς και δικηγόρους, αλλά και για τους πολίτες που βρίσκονται καθημερινά στα δικαστήρια. Η Ένωση υπενθυμίζει ότι είχε προηγηθεί προειδοποίηση πριν από λίγους μήνες για την εισαγωγή όπλου στα δικαστήρια της Ευελπίδων, επισημένοντας ότι παρά τις επισημάνσεις οι χώροι παραμένουν ουσιαστικά αφύλακτοι, εκθέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο όλους τους εμπλεκόμενους στη λειτουργία της δικαιοσύνης. Τώρα, κυβερνητική πηγή μας έλεγε χθες το βράδυ ότι κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Τώρα, γιατί δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, γιατί δεν χρησιμοποιούν τα μηχανήματα, γιατί η καθημερινότητα είναι τόσο δύσκολη, τόσο σκληρή, που ουσιαστικά αναιρεί τους ελέγχους, ή δεν έχουν ενημερώσει αυτούς που πρέπει να ενημερώσουν ώστε να υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό. Όλα αυτά θα διερευνηθούν. Πάντως είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο ανέδειξε χθες αυτός ο 89χρονος με τις ενέργειές του και τις επιθέσεις είτε στον ΕΦΚΑ είτε στα δικαστήρια. Put your loving hand out, baby. Anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you get me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da. 'Cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you. Put your love in the hand out, darling. I need you to understand, try so hard to be your man, the kind of man you want in the end, only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow of all my life was hanging over me, a broken man that I don't know, won't even stand, I never stand to be my soul. Why we chewing, why we chasing, why the bottom, why the basement, why we got good, she don't embrace it.
shit. Why do you feel for the need to replace me? You're the wrong way, trying to get. I went up in a feature town where we could be at. Like a heart in the best way, shit. You think of it away, you have and you tend to pay. But I keep walking on, keep moving the dog, keep walking for. Then the dog is yours, keep also home. Cause I don't wanna live in a broken home, girl, I'm begging. Yeah, yeah, I'm begging, begging you. Put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you. So put your love in the hand now, darling. I'm finding hard to hold my own. Just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a call.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε μηνύματα και σχόλια στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στο Facebook πρωινές ιστορίες, όπου καθημερινά μπορεί να δείτε και το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Και λέγαμε προηγουμένως για το σοκ που έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ στο χώρο των ανταποκριτών. Και είχαμε το Jimmy Kimmel και όλα αυτά που ακολούθησαν. Το σχόλιο λοιπόν που έκανε για τη Μελάνια Τραμπ υπερασπίστηκε ο τηλεοπτικός παρουσιαστής Jimmy Kimmel λίγες ημέρες πριν από την ένοπλη επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον και τις αντιδράσεις που προκάλεσε. Η πρώτη κυρία χαρακτήρισε την ατάκα του Kimmel ότι η Μελάνια Τραμπ λάμπει σαν μέλουσα χείρα ως μυσαλόδοξη και βίαιη, ενώ ο Λευκός Οίκος κάλεσε το δίκτυο NBC να τον απολύσει. Τρεις ημέρες μετά τη μετάδοση του αποσπάσματος, ένοπλος άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στην Ουάσιγκτον, στην οποία παρευρίσκονταν ο Αμερικανός πρόεδρος και η σύζυγός του. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης ενδέχεται να στόχευε και μέλη της κυβέρνησης. Ο Kimmel υποστήριξε ότι το αστείο ήταν ένα πολύ ήπιο πείραγμα για τη διαφορά ηλικίας των 23 ετών μεταξύ του πρόεδρου και της σύζυγου του. Δεν ήταν σε καμία περίπτωση προτροπή σε δολοφονία και το γνωρίζουν, είπε, προσθέτοντας ότι έχει εκφραστεί επανειλημμένα κατά της οπλοκατοχής και της βίας. Απαντώντας στις επικρίσεις, σχολίασε: «Συμφωνώ ότι η ρητορική μίσους και βίας πρέπει να απορρίπτεται. Ίσως ένα καλό σημείο κίνησης είναι να γίνει μια συζήτηση με τον σύζυγό σας». Από την πλευρά της η Μελάνια Τραμπ, με ανάρτησή της, ανέφερε ότι οι άνθρωποι σαν τον Kimmel δεν πρέπει να έχουν την ευκαιρία να μπαίνουν κάθε βράδυ στα σπίτια μας για να διαδίδουν το μίσος, χαρακτηρίζοντας τα σχόλιά του διαβρωτικά. Βέβαια, ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω του αγαπημένου του Truth Social, δήλωσε ότι τα σχόλια του Kimmel συνιστούν κάλεσμα σε βία και ζήτησε την άμεση απομάκρυσή του από το ABC και την Disney. Το περιστατικό βεβαίως προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με επικριτές να κατηγορούν τον παρουσιαστή ότι ενθαρρύνει την πολιτική βία. Είναι ξεκάθαρο ότι συνεχίζεται αυτή η σύγχυση, αυτό το σοκ που υπάρχει εδώ και ενώ έχουν περάσει σχεδόν 7 ημέρες από το γεγονός. Θα το συνεχίσουν, φαίνεται τουλάχιστον ότι θα συνεχιστεί από την πλευρά Τραμπ μέχρι ότου καταφέρει τους επικριτές του αυτούς είτε να περιορίσουν την κριτική είτε να φύγουν από τα μέσα ενημέρωσης. Βέβαια, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αυτές τις ημέρες την υποδοχή του βασιλιά Κάρολου στο Κογκρέσο. Ο βασιλιάς Κάρολος ο Τρίτος εκφώνησε μια ιστορική ομιλία στο Κογκρέσο υπογραμμίζοντας τους στενούς δεσμούς των δύο χωρών. Καταδίκασε την πολιτική βία στον απόϊχο της εισβολής του ενόπλου στο ετήσιο δείπνο. Όποιες και αν είναι οι διαφορές μας, όποιες διαφωνίες και αν έχουμε, είμαστε ενωμένοι στη θέσμευσή μας να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία, να προστατεύσουμε τους λαούς μας από κάθε κακό. Και συμπλήρωσε, επιτρέψτε μου να τονίσω με ακλόνητη αποφασιστικότητα πως τέτοιες πράξεις βίας δεν έχουν ποτέ αποτέλεσμα. Απαντώντας ο Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι ο δεσμός συγγένειας και ταυτότητας μεταξύ Αμερικής και Ηνωμένου Βασιλείου είναι ανεκτίμητος και αιώνιος, είναι αντικατάστατος και άρρηκτος. Επισημένοντας πως διανύουμε μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας λόγω των ένοπλων συγκρούσεων σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή και τόνισε πως οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν είναι πολύ μεγάλες για να τις αντιμετωπίσει ένα έθνος μόνο του. Διαφορετική τελείως η στάση του Ντόναλντ Τραμπ σε αυτή την περίπτωση. Θυμάστε τι έλεγε τις προηγούμενες εβδομάδες για τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας, τον κύριο Στάρμερ. Λοιπόν, 45 λεπτά μετά τις 5 έχουμε την άφιξη του Διονύση Χατζημιχάλη. Καλημέρα σας, κύριε Χατζημιχάλη.
Καλημέρα σας.
Πώς πάνε τα πράγματα?
Ακόμα δεν έχετε πει τις εφημερίδες?
Τώρα αμέσως. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, μετά και την παρότηση του κυρίου Χατζημιχάλη, ο οποίος έχει έτσι μια τάση σαν τον Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, καθημερινή. Αν οχύρω τα δικά.
Είμαι μπουλής.
Όχι, καμία περίπτωση.
Κάνω μπούλινγκ εννοώ.
Όχι, καμία περίπτωση.
Λοιπόν, νομίζει ο κόσμος.
Η καθημερινή, λοιπόν, ανοχήρωτα τα δικαστήρια, η επίθεση του 89χρονου αναδεικνύει τα ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας. Επιτελικές αναταράξεις Νέα Δημοκρατία, η κριτική εκ των έσω και οι απαντήσεις. Λοιπόν, προετοιμασίες για εκλογές και επιστολική ψήφου στο Υπουργείο Εσωτερικών, εφορία, αριθμίσεις χωρίς τέλος και χωρίς αποτέλεσμα. Και η ομιλία από την ομιλία του Καρόλου, του Βασιλιά Καρόλου στο Κογκρέσο, που σας έλεγα προηγουμένως. Κάρολος Άρηκτος, ο δεσμός μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με μια φωτογραφία έχοντας πίσω του τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων, τον J.D. Vance. Λοιπόν, τι σημαίνει η αποχώρηση των Εμμυράτων από τον ΟΠΕΚ για το καρτέλ πετρελαίου και ανοίγει δοκιμαστικά για τρεις μήνες η Βασιλίσσης Όλγας. Είχαμε χθες εκεί την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Πάμε στα νέα. Σκέρτσος απαντά με μήνυμα ανακοχής. Επιτελικό κράτος είναι το συνεργατικό κράτος που δεν δουλεύει σε φέουδα. Είσαι τη Μάρια, λέει ο Υπουργός Επικρατείας. Ενώ στην ίδια γραμμή, αλλά με αστερίσκους, είναι και ο Πρωθυπουργός. Ο μαγικός αριθμός 156 και νουθεσίες για χαμηλούς τόνους. Πόσο πιθανό είναι το ενδεχόμενο για νέες παρεμβάσεις ξανά από 5 βουλευτές. Διορισμοί στο δημόσιο, ΑΣΕΠ, το διπλό μπλόκο. Τι θα ισχύει σε περίπτωση που κάποιος πετυχαίνει σε εξετάσεις, αλλά τελικά δεν αποδέχεται το διορισμό. Υποκλοπές, πώς μπορεί να ανοίξει η έρευνα, οι τέσσερις δικαστικοί τρόποι και οι μαύρες τρύπες της αγγελικής απόφασης. Αραβικά Εμμυράτα, τι συνεπάγεται η αποχώρηση από τον ΟΠΕΚ. Ανακαινήσεις, πότε συμφέρουν, με ποιους όρους και σε ποια ακίνητα. Και πέντε τραυματίες, σκηνές Far West με έναν 89χρονο σε ΕΦΚΑ και δικαστήρια. Κάρολος ο Τρίτος είναι ο Άσιτον, ένας βασιλιάς στο Κογκρέσο. Απογευματινή, νέα μείωση 1% στις φορές για περισσότερες προσλήψεις. Κλείδωσε από τον Ιανουάριο του 2027 για τους εργοδότες. Το μέτρο θα κοστίσει 450 εκατομμύρια ευρώ και λειτουργεί ως κίνητρο αύξησης των θέσεων εργασίας και των αποδοχών. Θα προέλθει κατά 0,5% από τον κλάδο ασθένειας και επιπλέον μισή μονάδα από καταβολές στο ΝΕΟΠΗ και στη ΔΥΠΑ. Στήριξη Μητσοτάκη στο επιτελικό κράτος και στον υπουργό του. Και δεν μπορεί να αποφασίζει χωρίς εμάς ο Σκέρτσος. Έχει ευθύνη και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η έκρηξη του Γιάννη Παπά και επιστολή των 5. Αναμόρφωση, τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας γίνονται κοινωνικές κατοικίες. Ο Νίκος Καρδαλιάς αποκαλύπτει το σχέδιο της περιφέρειας για την αξιοποίησή τους. Μπαλάκι ευθυνών μετά το Far West, 89χρονο σε αμόκ, σε ΕΦΚΑ και πρωτοδικείο. Και αμερικανικό LNG μέσω του Ισάκτορ στην Αλβανία για τα επόμενα 20 χρόνια. Ελευθερός τύπος, μειώστε έως 30% το λογαριασμό του ρεύματος, φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Το νέο σύστημα συνδέεται με απλή οικιακή μπρίζα, παράγει ηλεκτρική ενέργεια, την οποία καταναλώνει το νοικοκυριό. Από 500 έως 1000 ευρώ το κόστος εγκατάστασης. Τεράστια πρόοδος για το κράτος από το 2019 στο 2026. Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός χθες. Πρέπει να αναλογιστούμε που ήμασταν και που θέλουμε να φτάσουμε το 2030. Τα POS έφεραν αύξηση 26,9 δις στο τζίρο των επιχειρήσεων και αυτό είναι ένα θετικό νέο, καθώς φαίνεται ότι λειτουργούν τα μέτρα και οι προσπάθειες που γίνονται για πάταξη φοροδιαφυγής. Είχε κάνει πρόβα επίθεση 89χρονος στο χρονικό του διπλού χτυπήματος σε ΕΦΚΑ και δικαστήρια. Οι παραλυματικές αναφορές και το αίτημα που είχε απορριφθεί έπαιρνε σύνταξη από ΗΠΑ και Γερμανία, τη ζητούσε από το ΙΚΑ. Ρήγμα με τη Σαουδική Αραβία, νέο σοκ στην αγορά ενέργειας, τα Εμμυράτα αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ. Πάμε στη Δημοκρατία, η επιτελική ανταρσία των 5 άρχισε να ξυλώνει το πουλόβερ του Μητσοτάκη. Ένας 89χρονος εξευτέλησε κάθε έννοια δημόσιας τάξης στην καρδιά της πρωτεύουσας. Εφημερίδα των Συνταχτών. Ματωμένη καθημερινότητα, τα εργατικά ατυχήματα, νέο μαύρο ρεκόρ από την αρχή της χρονιάς, 37 θάνατοι στους χώρους δουλειάς το πρώτο τρίμηνο του 2026, 22 το 2025 συνδέονται με θερμική καταπώνηση. Αλέξης Τσίπρας, πρωτομαγιά με το μανιφέστο του νέου κόμματος. Ριζοσπάστης, απεργία 1η Μάη, κάλεσμα ξεσηκωμού στους χώρους δουλειάς, στην τελική ευθεία τα συνδικάτα, καθημερινές περιοδίες και συσκέψεις για να μην λείψει κανείς από την απεργία και από τις απεργιακές συγκεντρώσεις. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Αποδομούν το επιτελικό κράτος, πυροβολούν το Σκέρτσο, αντάρτικο διαρκείας από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αδύναμο το Μαξίμου να διαχειριστεί την πολυεπίπεδη κρίση. Ο 89χρονος δρακοσυλλέκτης που ρεζίλεψε το κράτος, μπαινό βγαίνε οπλισμένος και ανενόχλητος στον ΕΦΚΑ και στο εφετείο. Η Ιθάκη στην Κρήτη, αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Την Τετάρτη είναι αυτή η παρουσίαση. Ίσως είναι η τελευταία ή η προτελευταία. Μπορεί να υπάρξει και άλλη μία εμφάνιση στο Αιγαίο. Και βέβαια στο Βόλο που θα γίνει η παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης. Λοιπόν, είναι αυτεμπορική. Αχαρτογράφητο πεδίο, η αγορά πετρελαίου, η αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυρίων από τον ΟΠΕΚ δημιουργεί νέα δεδομένα στην παραγωγή και στις εξαγωγές. Χαμηλώνει κατά 13% η παραγωγική ικανότητα του ΟΠΕΚ. Μέση Ανατολή, αναθεωρημένη πρόταση καταθέτει το Ιράν. Αυτά είναι λοιπόν τα θέματα και από την ναυτεμπορική. Η ναυτεμπορική, η οποία έχει και στην άμυνα και το δορυφόρο, Airbus και Γεκ Τέρνα συνταξιδεύουν στο διάστημα. Όπως ακούσατε και από την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων, για το Μέγαρο Μαξίμου υπάρχει μια ακόμη πολιτική αναταραχή που καλείται να διαχειριστεί. Είχαμε χθες τις απαντήσεις τόσο από τον Άκη Σκέρτσο, τον Υπουργό Επικρατείας, όσο και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, στην ανοιχτή επιστολή των 5 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στην εφημερίδα Τα Νέα, με την οποία επιστολή ζητούσαν ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης και έθεσαν ερωτήματα για τη λειτουργικότητα του επιτελικού κράτους, προτάσσοντας την ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου του βουλευτή. Η επιστολή αυτή συζητήθηκε στον πρωινό καφέ, κρίθηκε ότι το περιεχόμενο είναι μάλλον αναντίστοιχης οξύτητας σε σχέση με τον τίτλο που επελέγει και βέβαια δεν διέφυγε από την προσοχή του κυβερνητικού επιτελείου ότι τα πυρά αφορούσαν εμέσως πλησαφώς το πρόσωπο του Άκη Σκέρτσου, εξού και η απάντηση που δόθηκε στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως δεν αναφερόταν στο όνομά του, δεν αναφέρθηκε πουθενά το όνομά του, αλλά το κείμενο δημοσιεύτηκε μια εβδομάδα πριν τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος. Πάντως το Μέγαρο Μαξίμου δεν θα ήθελε να καταστήσει τους 5 αυτόνομο πόλο, γι' αυτό και δεν αποδοκίμασε την επιστολή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, έκανε λόγο για κόσμια επιστολή που έχει κάποια επιχειρήματα στην οποία αναγνωρίζονται και οι επιτυχίες του επιτελικού κράτους. Η Νέα Δημοκρατία, είπε, είναι ένα κόμμα ουσιαστικού διαλόγου. Μπαίνουμε μάλιστα και σε μια φάση συνεδρίου. Οι βουλευτές μας είναι το θεμέλιο αντοχής μιας κυβέρνησης δεύτερης τετραετίας, προσπαθώντας να αποδραματοποιήσει την παρέμβαση και να μην περάσει ότι, η αίσθηση ότι υπάρχει ένα αντάρτικο. Στην ίδια γραμμή και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος αναγνώρισε ότι η επιστολή καταθέτει κάποιες πολιτικές απόψεις στο πλαίσιο του ισοκομματικού διαλόγου, αναγνώρισε ότι δεν υπάρχουν μόνο επιτυχίες σε μια διακυβέρνηση 7 ετών και είπε ότι δεν θέλουμε τους βουλευτές να είναι σαν τη ζωγραφιά του Γαΐτη, δηλαδή να είναι όλοι ίδιοι αλλά να έχουν διαφορετικές απόψεις. Τώρα, αίσθηση έχει προκαλέσει και η ευθεία επίθεση που εξαπέλυσε προχθές ο Αλέξης Τσίπρας κατά της κυβέρνησης και της διοίκησης επιχείρησης της ΔΕΗ και εναντίωσή του στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ που έφερε κάποιους μνήμες από το 2019. Σε μια εποχή διεθνούς ανταγωνισμού και μεγάλων προκλήσεων, η ΔΕΗ διοικούνταν τότε ως απαρχαιωμένη ΔΕΚΟ, χρωστούσε παντού και τις χρωστούσαν οι πάντες. Τα οικονομικά επιτελέσματα του 2018 ήταν τραγικά και τότε οι ορκωτοί ελεκτές προειδοποιούσαν τα χειρότερα και όλα μύριζαν χρεοκοπία. Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για ένα κόλπο που θα κοστίσει στον Έλληνα φορολογούμενο και καταναλωτή ενέργειας όσο πολύ ο ΠΚΠ μαζί και γύρει το ερώτημα κατά πόσο το όφελος είναι για τους πολίτες είναι ανάλογο με την υπεραξία που δημιουργείται για τους ιδιώτες μετόχους. Τώρα, άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά τον ενεργειακό χώρο σχολίαζαν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός μοιάζει με την ανάρτησή του να λησμονεί εκείνη την εποχή όταν η ΔΕΗ ήταν υπό τον αυστηρό έλεγχο του Δημοσίου με τα γνωστά αποτελέσματα της διόγκωσης των χρεών και της κατάρρευσης που είδαμε το 2019. Τότε έχει αξία 300 εκατομμυρίων ευρώ, άρα η περιουσία του Δημοσίου που κατήχε το 51% άξιζε μόλις 150 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα η αξία της ΔΕΗ στο χρηματιστήριο είναι κοντά στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ, άρα η περιουσία του Δημοσίου με το 33% αξίζει περίπου 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή είναι πολλαπλάσια σε σχέση με το 2019. Τώρα, αυτοί που γνωρίζουν λένε ότι η ανάρτηση Τσίπρα φέρνει ξανά στην επιφάνεια δύο διαφορετικές σχόλες σκέψης γύρω από την οικονομία και την επιχειρηματικότητα. Η μία είναι αυτή που θέλει επιχειρήσεις όπως η ΔΕΗ να παραμένουν υπό το σκληρό έλεγχο του δημοσίου, χωρίς να προσελκύουν επενδύσεις και νέα κεφάλαια, αλλά να αναπτύσσονται μέσα σε ένα κρατικίστικο μοντέλο με ό,τι δυνατότητες αυτό τους προσφέρει. Αντίθετα, η άλλη σχολή αφορά μια επιχείρηση με το κράτος να διατηρεί καταστατική μειοψηφία και με ιδιώτες μετόχους που, όπως δείχνει το αποτέλεσμα, έχουν επιτρέψει στη ΔΕΗ να είναι κερδοφόρα να ανακοινώνει επενδυτικό πλάνο 24 δις ευρώ με στόχο πολλαπλάσια κέρδη και μεγέθη μέχρι το 2030. Λοιπόν, θυμίζουν μάλιστα κάποιοι ότι το 2019, όταν η επιχείρηση ήταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης, η μοναδική της διεθνής παρουσία ήταν μια χρεοκοπημένη εταιρεία προμήθειας ρεύματος στη Βόρεια Μακεδονία, ενώ σύμφωνα με το νέο πλάνο, το 2030, το 40% της κερδοφορίας της εταιρείας θα προέρχεται από το εξωτερικό. Μόλις αυτές λοιπόν όμως τις πρωινές ιστορίες, πλησιάζουμε στις 6. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Can't find it. Thought you were sent from up above, but you and me never had love. So much more I have to say. Help me find a way. And I wonder if you.